Tek nú til máls.
Hæstvirtur forseti. Forseti Íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki Alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 137. löggjafarþings frá 27. ágúst 2009 eða síðar ef nauðsyn krefur til 1. október 2009. Gjört á Bessastöðum 27. ágúst 2009, Ólafur Ragnar Grímsson, Jóhanna Sigurðardóttir. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis. Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum Alþingis 137. löggjafarþings er frestað. Ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla.